ей пайғамбар, сен көрмедің бе? Олар саған қарсы бүйтіп қозғалып неше түрлер жасап жатқан кезде біз ана шайтандарды жібереміз дейді. Шайтандар барып бұлардың қастарына қозғап қояды дейді саған қарай. Көрмедің бе дейді, көзің жетпей ме дейді бұған. Бұлар шайтанның достары дейді. Неге бұлар бұлай жалғасып жатыр деген сұрақ қойғыңыз келсе, Алла Тағала айтады. Ла тақжал алейхим. Асықпа бұлардың шешіміне. Иннама нағудду лахум адда. Сандарын санап отырық дейді. Әптен өзі бір несіне келсін. Сосын істейді. Лиямизал хубиса минат тайиби. Сондай бір заман келеді. Сапалысын сапасынан айырамын дейді бұлай. Ваяжалул хубиса бағдаху ала бағдин. Сосын жаңағы сапасыз нәрселердің барлығын, сапасыз идеологиялар, сапасыз неше түрлі нәрселер, күллі жаңағы адамдардың барлығын алып, осындай қулық, сұмдық ниетте өмір сүріп жатқандарды бір-бірінің үстіне жинаймыз дейді. Мына буын, одан кейін мына буын, одан кейін мына буын, күллісін жинаймыз да, фаяркумуху жамиан, барлығын бір-біріне мына кітаптың беттері сияқты пірестейміз дейді. Міне, фаяжалаху фи жаһаннам. Сосын жаһаннамның ішіне тастай саламыз дейді. Осы күнге дейін құр қазір өздері таңдаған дүниелерінде істеп көретін нәрселерін істеп отқан нәрселер, алайда бұлар исламды ешқашан өшіре алмайды. Өйткені ислам ол жаңағыдай Алла Тағаланың үстем діні, осы үшін жаралған өзі күллі адамзат. Сондықтан бізге мынандай бір екі хадисті мына жердегі аяттың соңында уәмәкру уләйка хуа ябур, олардың күллі қулық сұмдықтары, ей пайғамбар, сені алаңдатпасын. Олардың күллі қулық сұмдықтары, жоспарлары, айлалары, амалдары, арам ниеттері, күллі істеп жатқан шаруалары, күллісі құриды дейді ертең. Сол құриды, ислам қалады. Ол мәңгі дін.